Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pendengar setia podcast Melo Maruka, karena baik harus berisik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan semoga masa pandemi ini tetap menjadikan kita pribadi-pribadi yang produktif. Baiklah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang atau cerita-cerita tentang overthinking dengan seorang narasumber mahasiswa dari Fakultas Kedokteran jurusan Psikologi Unhas. Oke, langsung saja saya sapa. Halo Kak Aisyah.
Iya, halo.
Bagaimana kabarnya Kak?
Alhamdulillah kabarnya baik.
Alhamdulillah. Bagaimana Kak selama pandemi ini, apa saja aktivitas yang biasa Kak Aisyah lakukan di rumah?
Oke, selama pandemi COVID-19 ini aktivitas di rumah mungkin lebih banyak ikut-ikut webinar gitu ya, untuk mengisi pengetahuan, meningkatkan skill, terus diskusi sama teman-teman, terus melakukan apa ya, komunitas. Jadi mengembangkan komunitas by virtual dulu untuk sementara, sama mungkin lebih ke untuk menyelesaikan studi gitu.
Oke, jadi walaupun pandemi harus tetap produktif ya Kak?
Betul.
Oke, jadi membicarakan tentang overthinking. Nah, menurut Kak Aisyah, apa sih sebenarnya overthinking ini? Karena kan sekarang kayaknya adalah masa-masa di mana orang-orang banyak sekali yang bilang overthinking Kak ini, kayak gitu Kak. Bagaimana menurut Kak?
Oke, jadi kalau mau dibilang bahasa overthinking ya, ini kan sebenarnya istilah asing ya. Jadi kalau misalnya overthinking sebenarnya kalau diartikan ya berpikir secara berlebihan atau kebanyakan mikir, biasanya orang bilang kebanyakan mikir. Padahal kan kita berpikir ya. Cuman ada mungkin suatu masa di mana kita merasa bahwa terlalu over nih apa yang kita pikirkan, seperti itu. Nah, kalau bicara soal overthinking, biasanya kita bicara soal kita cukup khawatir. Cukup khawatir tentang hal-hal di masa yang akan datang mungkin, atau kita cukup cemas, atau deg-degan, atau waspada. Tapi totally itu adalah hal-hal yang manusiawi, seperti itu. Maksudnya bukan hal-hal yang kayak, oh nggak boleh overthinking dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang mungkin saja kita rasakan sebagai seorang mahasiswa, orang yang bekerja, atau mungkin orang yang berada di kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. But is it okay? Sisa bagaimana nanti mungkin lebih kepada bagaimana mengendalikan pikiran itu, kayak gitu. Nah, sebenarnya basically overthinking itu bisa dilihat dari dua sisi. Ketika kita lihatnya dari masa lalu atau di masa depan gitu. Kalau yang masa lalu, biasanya orang-orang yang overthinking itu biasanya orang-orang yang selalu dipenuhi dengan rasa penyesalan biasanya. Kenapa sih saya tidak seperti ini dahulu kala misalnya? Kenapa sih saya tidak bagaimana-bagaimana? Jadi ada rasa-rasa penyesalan, atau kenapa sih masalah saya belum selesai-selesai sampai detik ini gitu. Jadi masa lalu selalu orang biasa bilang selalu menghantui, seperti itu. Atau bisa juga bisa lihat dari perspektif masa depan. Kalau masa depan mungkin lebih kepada hal yang belum kita capai gitu. Misalnya bagaimana kalau nanti misalnya saya lulus dari S1, mau kerja dulu kah, mau apa? Nanti kalau kerja harus persiapan apa? Nanti kalau saya nggak lulus, seterusnya gitu. Jadi overthinking sehingga tidak ada antisipasi akan hal itu, jadinya berpikir terus nih. Jadi di kepala tuh kayak banyak sekali pikiran-pikiran gitu, kayak orang bilang terputar-putar pikiran gitu kan. Gitu sebenarnya konsep umumnya untuk orang yang melakukan overthinking.
Oke, itu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada juga sebagian kayak penyebab orang bisa merasakan overthinking itu karena masa lalunya atau dia berpikir tentang bagaimana masa depannya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ada kekhawatiran. Nah, sekarang itu juga sangat merebak tentang insecure. Nah, bagaimana menurut Kak Aisyah hubungan antara overthinking dengan insecure ini?
Oke. Jadi hubungan insecurity ya. Sekarang istilahnya kayak orang beda. Saya kayaknya ada insecure gitu. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan, hati-hati untuk ini melakukan self-diagnosa. Itu yang paling sering dilakukan sama orang. Ih, kayaknya saya overthinking, kayaknya saya lagi cemas-cemas, kayaknya gangguan Kak. Ini kayaknya agak susah karena jangan sampai kita selalu self-diagnosa jadinya padahal tidak tervalidasi sebenarnya kita seperti itu atau tidak. Terus hubungan antara insecurity sama tadi overthinking ya. Yang berawal dari overthinking itu sebenarnya lebih ke outputnya. Outputnya orang akan berpikir banyak dari rasa insecure. Jadi insecure itu perasaan dari dalamnya dulu, nanti outputnya jadi overthinking gitu. Orang kalau insecure itu sebenarnya poinnya apa? Orang insecure karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain, comparing ourselves with others gitu. Jadi itu yang selalu dilakukan, terus mungkin mau memenuhi ekspektasi orang lain atau mungkin merasa diri kayaknya negatif-negatif saja begitu atau punya kelemahan, itu biasa yang buat orang insecure. Jadi insecure dulu, nanti kalau terlalu banyak insecurity-nya dan tidak bisa dihandle, baru nanti masuknya ke overthinking gitu. Itu sih alurnya kalau dilihat ya gitu.
Nah, Kak, saya ingin bertanya lagi nih. atau bagaimana teman-teman yang lain ada pandangannya tentang
dari tadi sebenarnya gue tungguin ya, saya.
Bagaimana sih pandangannya, Kak? Oh, ada Kazul di sini.
Oh iya,
saking semangatnya ini. Oke, saya sapa dulu, ada Kak Sul. Hai Kak Sul.
Hai.
Bagaimana kabarnya, Kak?
Begini-begini saja. Iya.
Kak, Kak Fatir, bagaimana kabarnya, Kak?
Belum kenalan ternyata.
Oke, Kak Fatir, bagaimana kabarnya, Kak?
Alhamdulillah.
Bagaimana, Kak, kuliahnya? Bagaimana
masih
selanjutnya?
Masih online.
Kapan sarjana S2?
Sama lagi.
Insyaallah.
Oke, lanjut. Fajar, halo Fajar.
Halo.
Hai. Bagaimana ini Fajar selama pandemi?
Ya, selama pandemi
pulang kampung.
Pulang kampung alhamdulillah, dan berat badan kayak bertambah.
Alhamdulillah. Ya, sudah makan banyak daging di ini.
Enggak bisa karena saya salah satu penggemar beratnya hari tasyrik, jadi selama hari tasyrik itu saya makan banyak, ya. Ya alhamdulillah. Ya mungkin daging itu bisa mengurangi overthinking saya terhadap teman-teman saya yang posting foto selesai ujian seminar proposal sampai berhasil.
Akhir-akhir ini memang kayaknya banyak sekali yang upload di ujian-ujian akhir ya.
Ditambah lagi banyak yang upload foto-foto dilamar.
dan ini bisa jadi membuat kita lebih overthinking lagi nih,
tentang masa yang akan datang ya.
Bagaimana pernikahan itu bisa membuat orang overthinking?
Jadi insecure.
Justru membuat orang insecure mungkin ya.
Insecure,
tapi overthinking maksudnya bagaimana? Apakah saya tidak memikirkan satu orang?
Saya tidak tahu.
Saya berpikir apakah saya terlalu visioner atau
begitu? Apakah terlalu visioner bikin orang overthinking?
Ya, bisa jadi.
Kita lihat selanjutnya.
Oke, saya mau tanya apa deh ke kakak-kakak ini. Bagaimana maksudnya kalian tentang overthinking?
Iya, kalau saya overthinking kelebihan pikiran. Misalnya, maksudnya mungkin saya mungkin sering overthinking, tapi secara definisi kurang tahu juga bagaimana. Tapi kalau saya coba maknai bagaimana sih overthinking itu, ya kita kadang-kadang memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu, bagaimana ya membahasakannya dengan baik, tidak terlalu penting misalnya untuk dipikirkan, atau malah jatuhnya akan ke rasa cemas, menimbulkan kecemas. Misalnya kayak sesederhana misalnya kita ngechat satu orang, terus orang itu tidak ngebalas chat kita, dia cuma aja serit misalnya kan.
Nah
kita kan kenapa misalnya dia tidak membalas chat kita?
Ada salah kata.
Akhirnya kan ada orang yang mengaktifkan mode readnya kan,
read
WA-nya.
Ada yang tidak warna biru. Dibaca ya.
Kalau saya sederhana itu sih.
Oke. Kak Fadil bagaimana?
Mungkin tadi ambil dari barusan tadi sebelum ini saya cek di Google, ternyata saya berpikir itu overthinking itu berpikir berlebihan, ternyata tidak. Dia berpikir apa? Justru lebih ke khawatir secara berlebihan, bukan berpikir sekali berlebihan. Jadi sama kayak Sul tadi bilang, rasa cemas, rasa khawatir dari dalam diri itu kalau saya maknai overthinking.
Oke, kalau Fajar, saya langsung saja. Mungkin Fajar pernah merasakan overthinking atau studi kasus tentang overthinking, gimana Fajar?
Kalau overthinking manusiawi lah. Ya, alhamdulillah pernah. Kalau misalnya tidak overthinking, wah, sebat apa saya?
Iya. Apa contohnya Fajarnya?
Kalau overthinking itu mungkin sudah diilustrasikan sama para meme designer tuh, yang ada tuh yang orang sambil baring tuh, baru lighting hitam putih. Kok bisa ya orang bisa begini? Kok biasa ya? Ada juga kemarin bingung dapat saking overthinkingnya saya bingung apa lawan kata dari haus. Nah itu saya rasa kalau overthinking memang tergantung dari pribadi, tapi kalau saya lebih ke keresahan sebenarnya overthinking. Jadi sebagai anak muda ya keresahannya itu jangan sampai berputar pada lingkar sendiri, harus diperbesar tingkatnya, mungkin lebih ke komunitas. Bagaimana overthinkingnya, keresahannya dengan apa di fenomena yang ada di sekitar, toh bagaimana konfliknya, mungkin anak-anak mudanya bermasalah bagaimana, atau negara pikirkan, tapi kerasaannya itu kayaknya nggak bisa diselesaikan kalau masih mahasiswa juga ya. Langkah selanjutnya
jadi harus bisa filter apa yang perlu dipikirkan,
harus
berlebih atau
harus di counter lah
ya,
tapi kebanyakan nggak bisa counter ya.
Tapi saya pernah baca itu ada memang tipe-tipe orang yang tidak akan bisa overthinking juga.
yang bodo amat.
Iya, bodo amat.
Atau cuek sekali.
Cuek sekali memang orangnya, orang-orang malas.
Iya.
Yang memang malasnya tuh yang level
santu.
Tinggi.
Santai.
Iya, bukan malas sih, orang yang santai maksud saya. Orang yang santai, bersikap bodo amat. Itu pernah saya baca, mungkin teman-teman pernah dengar BMTI, apa BMTI itu yang tes-tes ke...
MBTI.
Kan ada itu tipe-tipe orang. Nah itu saya pernah baca, tipe yang mana itu, bahwa dia itu tidak bisa overthinking karena menurutnya itu yang bodo amat begitu. Jadi dia berpikir pendek seperti itu, bisa dibilang pikirannya itu jangka pendek. Jadi kalau dia dapat masalah baru dia pikir atau tidak tapi semua pasti ada kelebihan-kelebihannya. Justru kalau kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan malah mencari orang-orang yang santai sekali kan begitu. Karena orang-orang santai itu kesannya bisa dapat cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit dengan gampang seperti itu.
Nah, dia sudah petakan apa yang harus dipikirkan dulu.
Berarti ini orang misalnya kata yang bodo amat itu yang tidak bisa overthinking, berarti orang yang perfeksionis itu termasuk orang yang berlebihan sekali dalam overthinking atau bagaimana, Kak?
Jadi sebenarnya memang salah satu kalau ditanya penyebab dari orang bisa tadi overthinking itu salah satu memang personality. Jadi kepribadian memang ternyata memberikan pengaruh gitu sekian persen kepada itu. Nah, salah satunya tadi kalau misalnya menurut penelitian juga mengatakan gitu, kalau misalnya orang yang cenderung cukup ambisius, cukup kompetitif, sama tadi agak perfeksionis itu lebih cenderung punya peluang besar untuk overthinking. Nah, tapi kembali lagi mungkin saya juga misalnya ada orang tipe orang yang ambisius tapi mungkin dia bisa memetakan apa yang dirasakan dan seterusnya, mungkin dia bisa handle, tapi ada juga yang mungkin tidak. Terus penelitian itu mengatakan akan juga justru orang yang cukup rileks, cukup yang tadi santuy, yang segala macam itu justru tidak terlalu tidak punya peluang untuk overthinking gitu. Jadi ternyata memang kepribadian itu mempengaruhi.
Iya, sangat mempengaruhi pastinya. Oke. Kak, ini kan kita dari jurusan psikologi. Nah, saya mau bertanya ini, Kak. Apakah ada hubungannya antara overthinking dengan kesehatan atau mungkin khususnya kesehatan mental atau mungkin kondisi psikologi seseorang atau bagaimana menurut Kak Aisyah?
Oke. Mental health ya, kesehatan mental kayaknya jadi isu yang kita bahas
akhir-akhir ini
karena terlalu banyak polemik tentang kehidupan ini. Apalagi pandemi
dia mengaruhi stres di rumah
atau mengaruhi psikologis,
tidak banyak hal-hal yang positif mungkin dilakukan makanya.
Kalau kita bicara soal mental health atau kesehatan mental, kalau kita merujuk pada WHO, dia bilang orang yang punya kesehatan mental itu yang tahu potensi dan kelebihannya gitu kan, punya apa ya, tahu misalnya saya bisa apa dan sebagainya, bisa dan dia bisa memanfaatkan potensi itu untuk berkarya. Terus yang kedua, keberfungsian sosialnya jalan gitu, maksudnya dia tetap mampu untuk meskipun lewat virtual atau lewat apa begitu ya, tetap jalan keberfungsian sosialnya gitu. Dan kalau orang-orang yang overthinking tadi apa hubungannya, jadi kalau semakin dia cemas, khawatir dengan pikiran-pikiran berlebihnya tadi, itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya tentu. Nah, mempengaruhinya bagaimana? Dia nanti akan misalnya keberfungsian sosialnya mungkin akan terganggu, tidak misalnya saya kayaknya orangnya begini, ansos misalnya, jadi tidak terbuka sama orang, jadinya memendam sendiri perasaan, sibuk sendiri, pusing sendiri jadinya begitu. Terus mungkin juga nanti dia tidak kenal sebenarnya tentang masa depan, misalnya kayak saya nanti mau jadi seperti ini, terus dia tidak kenali sebenarnya dia punya kemampuan untuk itu, tidak dikenalilah, jadinya nanti tidak merasa bahwa dia punya potensi. Jadi sebenarnya ada hubungannya. Jadi cara kita merawat kesehatan mental salah satunya itu adalah dengan cara tidak overthinking tadi, begitu, berpikir sesuai dengan kadarnya, terus tidak cemas-cemas khawatir dan seterusnya. Meskipun memang kalau mau dipungkir kayak tidak bisa juga kalau kita tidak cemas di karena salah satu karena ada juga yang bilang kalau kita cemas itu salah satu trigger kita untuk melakukan sesuatu. Biasanya gitu kan?
Keresahan.
Gitu biasanya baru kayak lakukan ini ya, baru ada
tekanan, baru kayak lebih semangat lagi untuk mengerjakan.
Hanya ada hubungan antara itu dengan potensi untuk berkarya begitu. Jadi itulah tadi kalau hubungannya pasti ada hubungannya.
Oke, Kak. Karena kan kayak biasa saya punya juga ini tadi kasus ada temanku yang kayak begitu nih, Kak, karena dia kerjakan skripsinya terus dia apa kayak masalah skripsi nih, Kak. Dia tidak lanjut ke skripsinya karena mungkin merasa ki bahwa teman-temanku jauh sekali nih, jadi dia semakin menutup diri. Semakin menutup diri akhirnya tidak mau bergaul sama teman-temannya dan membatasi diri pokoknya, Kak. Akhirnya dia kayak pasti akan semakin merasa apa terlalu banyak lagi hal-hal yang dia pikirkan seperti itu.
Iya sih. gitu. Dan itu kayaknya banyak kayaknya dialami sama mahasiswa Unsahid juga ya, yang sedang
apalagi kalau lihat lagi postingan di Instagram dan lain sebagainya, lihat orang posting.
Iya, atau siapapun lah, misalnya kayak tugas juga,
tugas juga.
Kayaknya banyak sekali juga kayak gitu. Jadi mungkin karena comparing kayaknya, membandingkan diri sama orang lain, tidak terbuka sama situasi, dan
padahal kan kayak setiap orang punya jalannya masing-masing.
Dan mungkin juga dia sampai di titik itu karena effort atau usahanya untuk ke situ juga besar.
Iya.
Jadi itu tidak bisa kita bandingkan dengan effortnya kita.
Oke. Jadi ini overthinking nggak sebenarnya bisa berdampak negatif, juga bisa berdampak positif, Vika, atau bagaimana menurut?
Kalau misalnya negatif, tentu ya negatif ya. Negatifnya itu misalnya buat kita tadi misalnya tidak bisa petakan sebenarnya perasaan kita bagaimana dan seterusnya. Jadinya bawanya apa? Susah tidur. Misalkan ada sahabat di sini yang suka begadang. Tapi begadang dia ya. Kalau begadang, kalau begadang kerja tugas kayaknya oke. Tapi kalau begadang tidak tahu ini begadang karena apa ya. Cek HP, cemas-cemas, taruh lagi, buka lagi, kayak gitu kan biasanya. Nah, itu. Cemas atau bisa dilihat juga dari kata-kata yang dikeluarkan. Kayak kata-katanya berenergi yang negatif, misalnya enggak bisa kak memang saya ini, atau misalnya merasa diri agak sedikit pesimis gitu, kata-kata pesimis, hopeless begitu, atau kata-kata negatif lainnya yang kiranya semet ada di benaknya terus dia keluarkan. Jadi negatifnya itu, dan nantinya kan kata-kata itu kan bisa energi itu dalam diri kan bisa tersalurkan ke orang lain. Jadi misalnya kalau kita positif, misalnya kita lagi cerita juga sama teman tak, terus kita positif, pasti teman-teman juga
akan berpikir lebih positif.
Mungkin nanti akan berpikir positif juga. Bagaimana kalau kita negatif? Bawaannya marah-marah atau sedih, pasti juga akan tertularkan. Jadi
juga
ternyata dari diri kita pun juga bisa tertularkan ke orang kalau kita bawa kayak gitu. Terus kalau yang positif tadi mungkin mungkin lebih kepada tadi, kalau misalnya mungkin kita memikirkan segala sesuatu dan kita bisa handle itu pikiran, misalnya saya kayaknya overthinking nih, tapi saya bisa petakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya dan apa kira-kira antisipasi yang bisa saya lakukan untuk pemikiran itu. Nah, itu bisa mengarahkan kita untuk melakukan banyak hal supaya bisa meminimalisir overthinking itu. Tapi kalau mau dibilang dampak, lebih banyak ke negatif sebenarnya kalau itu tidak dihandle dengan baik. Gitu.
Okay. Jadi penting sekali kali untuk membangun konsep diri positif supaya orang-orang sekitar kita pun juga merasakan dampak positif yang kita berikan. Nah, okay, tadi kan sudah kita bahas tentang overthinking, dampaknya seperti apa. Nah, menurut Kak Aisyah ini, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengontrol apa yang semestinya kita pikirkan dan yang tidak perlu untuk kita pikirkan?
Okay.
Gimana Kak?
Gimana nih biasanya? caranya? Okay. Nanti mungkin bisa di teman-teman juga tambahkan mungkin kalau ada pengalaman toh. Nah, kalau misalnya cara menghandle tadi overthinking supaya tidak terlalu apa berlebihan berpikir secara itu tadi toh yang cemas-cemas atau khawatir. Yang pertama bisa dengan cara self reflection. Paling sering kayaknya self reflection ya. Merefleksikan diri secara lebih mendalam. Mungkin kadang-kadang
Bagaimana itu enggak self reflection?
Betul. Ya, caranya bagaimana ya? Nah, ini tip orang-orang mungkin bisa beda-beda, tapi secara umum self reflection itu pertama kita menyadari apa yang sedang kita lakukan saat ini. Misalnya kita lagi kuliah, ya jadi apa sih sebenarnya yang lagi aktivitas kita saat itu. Terus kedua, kita menyadari apa perasaan kita pada kegiatan itu. Jadi apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita kuliah dan kita merasa senang, happy, atau mungkin justru kita jengkel, kecewa, dan seterusnya. Apapun perasaan yang terbersit di situ, di pikiran, di perasaan kita atau pikiran kita. Terus nanti, poin ketiganya kita tarik yang namanya insight gitu. Insight itu lebih kepada dari proses kuliah tadi itu dan seterusnya, apa pembelajaran yang bisa saya petik, mungkin 1-2 statement. Nah, jadi buat kita selalu memaknai setiap momen yang ada gitu.
Jadi istilah lainnya mungkin Kak, sama seperti kayak muhasabah, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan gitu.
Karena kadangkala orang tidak menyediakan waktu yang cukup banyak untuk menyapa dirinya sendiri,
evaluasi dirinya sendiri.
Jadi kayak sering nyapa orang, jadi taunya tentang kegiatan orang kepo dan tahu dalam lama kayak ih orang tahu bisa begini tapi lupa menyapa diri sendiri semuanya, mau kamu apa
apa yang sudah saya lakukan selama ini ya.
Sama yang pentingnya poin terakhir namanya what next. What next itu lebih kepada terus kedepannya mau ngapain. Misalnya tadi saya sudah sadari kesalahan saya adalah A gitu, atau X tertentu A. Jadi what next-nya apa? Oke, kalau saya sudah tahu insight-nya ini, kedepannya mau ngapain dan seterusnya. Kayak gitu-gitu itu. Terus apalagi ya, bisa juga kalau memang lagi overthinking sekali dan mempengaruhi fisik. Biasa kan kalau kita overthinking kadang rasanya lelah, capek, atau mungkin kayak ada beban di pundak. bisa dengan relaksasi progresif namanya.
Relaksasi progresif
itu bisa dilakukan secara sendiri sebenarnya juga. Jadi kayak relaksasi progresif itu lebih kepada tarikan nafas, ya kan? Biasa kan disuruh, okay, relax dulu, tarik nafas dulu, mungkin
keluar hidung dulu,
kayak gitu-gitu. Terus kadang juga selain pernafasan, kadang di beberapa titik yang memang kadangkala menumpuk pikiran-pikiran itu, misalnya di sini tuh kerut wajah, ininya, terus apalagi rahang kan sih rahang
jarang senyum,
jadi dibuat jadi tegang
gitu, otot senyumnya.
Pergelangan tangan, sebenarnya seluruh tubuh sampai ke kaki itu disuruh untuk direlekskan semua dengan kondisi yang betul. Bisa dibantu sama teman kalau memang ada yang, atau mungkin ada profesional juga atau bisa dilakukan secara sendiri.
Itu berpengaruh Aisyah ya? Yang fisik juga itu, kalau overthinking berpengaruh ke fisik juga?
Berpengaruh ke fisik, overthinking. Misalnya kalau terlalu berlebihan bisa saja tadi saya bilang kayak capek-capek, lelah,
dan jadi tegang.
Kayak merasa tegang yang paling sering. Besok kalau mau ngapain, jadi kayak tegang, padahal sebenarnya tidak sakit leher sebenarnya itu. Justru kita karena overthinkingnya jadinya sakit leher misalnya.
Makanya penting untuk merelaksasikan diri, kadi gitu.
Sama sih juga kayak misalnya, banyak juga kayak misalnya orang kalau mau ikut tes kan biasanya dumba-dumba, gemetaran gitu kan. Kadang-kadang biasa berpengaruh ke fisik, namanya psikosomatis. Misalnya kayaknya saya mau kencing-kencing ya, padahal saya sudah kencing. Padahal saya sudah kencing lagi. Kayaknya saya begitu, misalnya kayak keringat dingin, jadi keluar. Padahal sebenarnya tidak ada masalah pada fisik kita, tapi yang lagi ini
membawa
ke perasaan itu. Jadi ada sih hubungan antara fisik dan
ini tuh mirip Ki yang dia bilang, tato Naruto Shikamaru. Pada kurang ini sudah di ketiga,
bisa tahu.
Gak dibohongkan dah. Perang dunia sudah di ketiga tuh kan di situ Sensei Putih bisa berubah jadi pasukan ninja. Nah ini teman-teman ninja bingung Ki yang mana musuhnya, yang mana temannya. Nah bilang Shikamaru bilang, ternyata jiwa yang lemah lebih buruk daripada tubuh yang lemah. Padahal di Shinobi itu peran dunia Shinobi gitu, itu keren-keren semua Shinobinya. Kayaknya tidak nyambung sama pembahasan.
Tapi ada ininya sih, kayak jiwa
jiwanya dulu bagus supaya.
Karena ada basis slogan itu, di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat.
Kadang-kadang fisiknya bugar, ternyata jiwanya rapuh.
Justru banyak saya lihat kayak aktor-aktor yang bagus badannya, besar badannya, pemain sepak bola, malah dia malah bunuh diri.
Depresi. Artis kan biasa. Jadi kenapa ya secara fisikly bagus,
dia punya segalanya, kekayaan begitu.
Ternyata ada satu titik mungkin yang kita tidak tahu ya.
Di situ titik overthinkingnya,
ternyata jiwanya mungkin agak-agak bagaimana.
Terlalu banyak tuntutan fans, tidak bisa.
Itu schedule yang banyak.
Itu juga yang bisa mempengaruhi kita overthinking. Ekspektasi orang. Ekspektasi orang terhadap kita misalnya yang terlalu tinggi, sehingga kita mungkin mau berusaha untuk mencapai ekspektasi tersebut, tapi karena kalau tidak kesampaian akhirnya
stres, cemas, khawatir. Bisa juga disebut, karena memang pada dasarnya kan tadi ada hubungan insecurity dengan overthinking ya, dan insecurity itu asalnya karena kita compare diri kita dengan orang lain atau kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Pertanyaannya, apakah hidup ini untuk orang lain, ekspektasi orang lain?
Jadi kembali lagi tadi, tidak ada salahnya bodoh amat di beberapa situasi.
Makanya ada buku itu yang Seni Bersikap Bodoh Amat.
Cukup terkenal ya.
Saya sendiri sebenarnya belum pernah baca itu buku, dan tidak tertarik.
Itu jadinya bodoh amat. Tapi sebenarnya isinya tidak seperti itu, Kika. Dia menjelaskan bahwa kita mesti, bukan bodoh amat berarti kayak tidak peduli. Kita harus belajar untuk memfilter apa-apa yang perlu untuk kita lebih jauh sama hal-hal yang tidak perlu di skip saja.
Berarti ada juga itu buku sejenis Mendaki Tangga Yang Salah, tapi karena saya belum selesai baca jadi saya tidak bisa.
Ada juga itu buku keren, Terapi Berpikir Positif.
Itu saya pernah baca.
Bagus itu.
Banyak sih buku-buku.
Banyak buku-buku yang
tentang pengembangan diri. Ada juga baca buku ini saat kau lelah, itu bagus juga.
Tapi orang-orang insecure itu atau overthinking, menurutku memang dia kadang-kadang kayak tadi Aisyah sempat singgung bahwa dia tidak punya tempat, salah satunya itu dia tidak punya tempat atau teman untuk menyalurkan
teman cerita.
Saking asosialnya dia.
Iya, akhirnya ansos atau apa namanya ya, anxiety apa kan?
Itu sudah masuk gangguan sih kalau anxiety.
Itu lebih tinggi lagi ya.
Lebih tinggi lagi tuh karena ada simptom-simptomnya, tapi kalau ini ya lebih kepada cemas-cemas.
Gitu. Nah itu maksudku berarti memang orang-orang seperti itu juga butuh juga teman-teman cerita mungkin atau tempat untuk menyalurkan ekspresinya
curhatnya dia
gitu. Karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial, jadi kayak orang lain ya. Tapi memang kadarnya mungkin beda-beda karena ada mungkin orang yang wow, luas kali pergaulannya kan. Dimanapun bisa cerita ke siapapun. Mungkin juga karena seperti itu yang dia bangun begitu. Ada juga mungkin orang yang kadang tidak terlalu luas tapi mungkin dia menjaga kualitas pertemanan itu sama dua orang tapi intens begitu. Enggak apa-apa, enggak ada keharusan bahwa berteman itu berarti yang bagus itu kalau yang banyak, tidak ada. Tergantung tiap orang punya value masing-masing tentang berteman itu seharusnya seperti apa. Misalnya kayak kita teman terus kadang-kadang kan kita lihat teman kita misalnya kayak oh pusing apa sekarang, terus kita harus bertanya, "Apakah masalahmu? Cerita." Itu kadang orang agak susah, "Apa ya masalahku?" Sebenarnya dia tahu dia punya masalah tapi dia tidak tahu uraikan bagaimana masalah.
Ada juga seninya untuk menanyakan hal itu
dengan langsung kan. Kadang-kadang dia bilang, enggak Ji, dia kadang-kadang justru meminimalisir itu, mengatakan bahwa tidak, enggak ada masalah aku, padahal sebenarnya dia tahu dia punya. Jadi paling tidak tanya, lebih kepada bertanyanya itu buat dia terbuka begitu.
Mungkin lebih ke di toxic positivity, kalau jadinya begitu.
Oh iya, yang menyemangati.
Ya, tapi ujungnya toxic.
Misalnya kayak, semangat kok, atau misalnya kayak beban hidup pun
bukan. Kadang ada orang sensitif sekali
dengan gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang masuk ke depresi, itu agak susah untuk dikasih tahu seperti orang-orang yang depresi itu atau misalnya stres itu justru lebih senang kalau dimengerti saja. Dimengerti saja kalau dia sedang dalam kondisi itu. Dan pastikan bahwa kita selalu ada di sampingnya dalam artian kita hadir kalau dia butuh teman untuk cerita. Bukan kalau misalnya kayak kita misalnya kayak semangat atau misalnya kayak beban hidupmu itu masih ada jauh lebih banyak beban hidupnya dibanding kau. Dia tidak akan paham itu karena ini sekarang yang saya hadapi ini sesuatu yang struggle begitu ya, mungkin kau tidak hadapi.
Betul.
Sama itu juga sih sebenarnya lebih bagus juga kalau kita kenali resource dalam diri. Kayak resource apa ya, sumber daya misalnya kekuatan kita begitu kan. Jadi biasa orang-orang itu kalau misalnya kayak overthinking, kita buat list nih. List enggak apa-apa sih kalau menulis, mungkin bagi orang-orang yang tidak terlalu suka menulis ya at least tulis mungkin di HP atau mungkin catatan di laptop, misalnya kalau jarang
buku diary,
buku kalau misalnya biasanya
Twitter
apapun itulah pokoknya ditulislah satu persatu. Biasanya kalau overthinking itu kan ini pikiran kayak semrawut dalam otak, yang mana yang mau diselesaikan satu-satu. Jadi kita listkan dulu, satu masalah kuliah, satu masalah komunitas, tiga organisasi atau misalnya masalah hubungan dan seterusnya. Terus ditulislah nanti panah-panahnya, mungkin mau dibikinkan mind mapping misalnya panah-panahnya dari sini itu misalnya mau diselesaikan dengan cara apa. Terus saya punya resource seperti apa, punya sumber daya seperti apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Jadi satu persatu kalau kita udah selesai, checklistlah satu, selesai lagi yang satu, kita pindah. Dan jangan terlalu terburu-buru begitu, mau semuanya selesai dalam waktu yang bersamaan. Pelan-pelan tapi pasti.
Jadi ini cara yang konkret untuk bisa menyelesaikan
gitu. Atau misalnya kalau memang butuh misalnya masukan dari teman, boleh gitu. Selama kita juga terbuka untuk dapat masukan. Mungkin teman pernah punya masalah yang serupa, terus dia mau sharing dengan artian dia mau sharing value tertentu, kita mungkin bisa tarik pelajaran dari situ.
Jadi untuk menghadapi orang-orang atau teman-teman kita yang overthinking, kita juga pasti harus juga mengetahui bagaimana sih dia karakternya seperti apa, supaya kayak kita juga bisa lebih mudah untuk masuk supaya dia menceritakan apa masalahnya seperti itu.
Kadang-kadang memang yang paling penting itu memang susah itu kayaknya itu mendengar saja begitu tanpa
komen.
Ada juga itu komen.
Ada juga itu seni untuk mendengarkan.
Seni untuk
mendengar. Saya juga pernah dengar salah satu psikolog di channel YouTube Menjadi Manusia. Katanya banyak orang yang belajar tentang public speaking tapi tidak banyak orang belajar tentang deep listening. Deep listening itu paling dibutuhkan sekali.
Iya, betul sekali. Karena untuk memahami orang lain mesti kita dulu mendengarkan pastinya.
Biarkan dulu dia cerita misalnya sampai
dan kita juga harus hadir di situ, maksudnya hadir bukan hanya sekedar hadir fisik begitu. Hadir mendengarkan betul dengan intensi yang atensi yang tinggi begitu, dengan mungkin gesture tubuh kita juga fokus ke dia misalnya kalau dia cerita kan beda kan kalau misalnya tiba-tiba dia cerita mata kita misalnya ke handphone atau kemana, pasti kayak ini orang dia dengar
bahasa
atau
tubuh
tidak.
Pun penting ketika kita
untuk membuat dia jauh lebih mau bercerita begitu.
Kalau tanya-tanya saya sedikit sih, kalau kalian sendiri overthinking apa biasa? Yang kalian pernah
alami? Biasanya apa nih kalau pikir-pikirnya?
Kalau saya kan
dari Uun dulu lah.
Kalau saya dulu lah, sorry.
Silakan.
Sebenarnya bukan curhat ini ya.
Tidak apa-apa.
Kalau saya biasanya itu overthinking tentang misalnya saya dalam hari itu misalnya ada misalnya kegiatan atau bertemu orang. Saya kadang-kadang overthinking, itu termasuk overthinking atau tidak ya? Saya kadang-kadang berpikir ini itu tadi yang saya kerjakan sama ini orang, saya bicara sama ini orang tidak tersinggung jika gitu. Apakah bagus sih caraku tadi itu menjalankan kegiatan kah? Begitu. Apakah sesuai dengan ekspektasinya atau itu kadang-kadang menjadi overthinking kalau saya begitu, dan sering-sering kelewatan juga mungkin cara berpikirnya begitu, akhirnya sampai harus lagi ketemu dengan orang itu misalnya untuk memperjelas misalnya, kadang-kadang saya seperti itu, mungkin itu overthinking kalau saya seperti itu. Nah kalau paling rendahnya ya seperti tadi di awal misalnya, kalau ada orang di chat penting sekali terus tapi cuman just read doang, nah itu biasanya juga bikin overthinking, kenapa ini orang tidak mau balas, apakah
ada masalah atau ada salah gitu ucap.
Ini overthinking mungkin kalau bagi pribadi ya sama, yang paling rendahnya juga kalau misalnya kita chat kan saya jarang pegang HP, bukan jarang pegang HP, jarang lihat HP.
Jarang lihat HP.
Dari biasa kalau ada orang penting chat saya terus lama gak balas, itu kan rasa overthinking, aduh. Enggak marah gini kah? Tidak apa? Tidak, maksudnya tidak jengkel jika karena dia saya kah? Nah, itu kadang buat saya berpikir berlebihan. Itu yang paling sering sih dialami. Tapi kalau misalnya kayak yang kayak paling berat itu ya kemarin waktu awal-awal apa waktu akhir-akhir semester antara kuliah organisasi amanah lain. Kadang kalau misalnya kak dikasih tabrakan kan saya jujur orangnya kurang sistematis. Jadi kadang kalau misalnya satu kali ditumpuk dengan tiga tanggung jawab seperti itu, bilang mana yang harus saya selesaikan di luar ini. Jadi ya itu coba saja ikut alurnya, saya saja jarang ke yang ke susun apa yang harus diselesaikan pertama, buat gitu. mind mapping belum, jarang kayak begitu, saya cuma ikut alur mana yang kayak kepepet
yang
lebih urgent ya, lebih mendesak, itu saya kerjakan pertama. Itulah tadi saya bilang the power of kepepet ya. saya kadang orang seperti itu. Anak-anak injury time.
Kalau saya sebenarnya overthinking kok enggak bisa, karena saya orangnya yang tidak terlalu peduli sama hal-hal kecil, kayak misalnya itulah kenapa kamarku berantakan, terus suka sesuatu yang tidak beraturan. Kan sebenarnya tidak berantakan gitu, saya orang selainnya bilang kan saya taruh di situ sesuai dengan keinginanku, kan saya taruh di situ karena pasti kupakai nanti, masalahnya mama aku kalau ada apa kalau begitu pasti marahin.
Kenapa di sini?
Sudah diatur mau begitu saya. Enggak bisa diatur begini.
Jadi kadang memang penilaian orang.
Iya, gara-gara ikut juga ikut juga tes yang MBTI kemarin itu kan memang karakter yang kedapet itu orangnya memang suka bagi, oh ternyata memang dari kau memang itu. Ya asalnya sifat begini. Tapi saya overthinking gue lebih ke masa depan sih, sama kalau chat sama dosen bilang coci gini ku bilang kau tidak, apalagi kau tidak dibalas, di chat subuh-subuh nggak balas tiga malam, apa maksudnya ini dosen? Baru tadi siang mungkin minta tanda tangannya.
Masa depan.
Oh itu masa depannya pelajar nih. Salah satunya.
Kalau saya mungkin akhir-akhir ini masalah skripsi. Nah padahal kan sebenarnya saya sudah merasakan ceritanya bagaimana kayak bimbingan ke dosen yang di UMI. Nah terus ini sekarang kayak waktu kemarin bimbingan masih berpikir bilang Cece Mika yang ini saya kak yang kubawa ke dosen nanti kayak tidak bagus, nanti dicoret-coret semua atau bagaimana. Itu yang saya pikirkan sekali, padahal saya sudah bisa rasakan. Jadi kayak hal yang saya coba bangun kemudian adalah tidak apa-apa Ji, jangan terlalu berpikir seperti itu, karena apa yang biasanya kita pikirkan sebenarnya ketakutan itu hanya di pikiran Ji, bukan kenyataannya seperti itu. Kayak gitu.
Kehadirannya cuma di
pikiran saja. Ya.
Sebenarnya kalau kita lihat realitanya tidak sampai seperti
itu. Iya, tidak seperti itu. Jadi
ada sebenarnya konsep itu yang mengatakan bahwa kita juga perlu kalau kadang namanya juga kita worry tentang sesuatu atau khawatir, kayaknya memang tidak mungkin tidak ya. Maksudnya selalu pasti karena kita punya banyak banyak target begitu ke depan atau mungkin dalam hidup ini kan dan itu selalu diiringi dengan rasa worry karena kita mengekspektasikan itu hal itu misalnya berhasil bagus. Sebagai manusia seperti itulah kan hakikatnya. Nah ada juga yang mengatakan bahwa ada konsep bahwa kalau ketika kita merasakan worry, coba kita take a time, ambil waktu, strategikan waktu sepersekian menit untuk merasakan worry itu. Jadi biar ini worry-nya atau khawatirnya tidak berlangsung selama satu hari. Misalnya nih, anggaplah di pagi hari saya kasih waktu sekitar 15 menit. Oke, saya pikirkan semua dulu itu worry itu tadi yang kayak misalnya cocok Mika ini untuk ke dosen saya. Benar Mika kata-kata saya sudah sesuai enggak sih? Ah, itu jadi selama 15 menit itu is it okay? Dipikirkan semua nanti. Nanti setelah 15 menit baru kita tuliskan atau kalau memang tidak senang menulis misalnya dipikirkan saja tentang antisipasi pada worry yang tadi gitu. Jadi kalau misalnya sudah kan, oh ternyata semua ini tadi 5 worry tadi ternyata bisa diantisipasi dengan tadi misalnya tadi oh tidak apa-apa, kedua oh kalau supaya saya tidak seperti itu saya persiapkan memang dengan matang, apa-apa. Jadi oh ternyata teratasi semua karena 15 menit saya pakai untuk worry, setelah itu baru antisipasi dengan worry-nya itu. Jadi sih itu oke, tapi lebih sistematis karena tidak sepanjang hari kita merasakan worry-nya gitu. Boleh di waktu pagi atau mungkin waktu terserah teman-teman
maunya gimana.
Is it okay, tapi lagi-lagi antisipasi terhadap worry-nya itu apa? Itu yang harus ditanyakan ke diri tuh, okay, saya worry sekarang, apa yang harus saya lakukan? Langsung itu, jangan langsung worry. Langsung khawatir terus
karena kita cuma terlalu banyak berpikir terus tidak jarang untuk melakukan tindakan apa, langsung gitu.
Kalau kayak sendiri pernah overthinking?
Ini benar ya? Udah ya?
Bagus.
Sebenarnya itu memang ujungnya ke situ.
Iya,
sebenarnya pengalaman pribadi ya. Overthinking, iya tentu pernah ya, saya kan manusia. Tentu merasakan ya. Overthinking saya sebenarnya lebih banyak ke tentang masa depan. Sama tadi ada yang tentang masa depan, ya. Tentang kira-kira nanti misalnya kayak tadi kan kedepannya seperti apa, mungkin nanti selesai ini kan selesai satu mau apa, kayak lebih ke planning seperti itu. Tapi lagi-lagi setelah berpikir tentang itu, karena kan banyak sekali tantangan kehidupan ini kan.
Betul.
Bisa nggak sih saya sampai di tahap itu dan seterusnya dengan planning yang saya lakukan? Tapi lagi-lagi saya coba ambil waktu sepersekian waktu untuk melist kira-kira apa yang saya bisa lakukan supaya worry tadi itu bisa diminimalisir seminimalisir mungkin. Gitu sih sebenarnya lebih ke masa depan dan seterusnya.
Oke. Maksudnya saya untuk apa ke overthinking sama masa lalu? Lewat nih.
Okay.
Jadi kalau ada orang balikin sama nunya ya, kan di kota. Saya mau tanya nih, saya kemarin itu nasi di Instagram saya baca artikel tentang duck syndrome. Pernah dengar?
Sindrom?
Duck syndrome, sindrom bebek. Jadi itu di Universitas Harvard kalau tidak salah penelitiannya. Orang duck syndrome itu dia kelihatannya baik-baik saja tapi sebenarnya banyak sekali pikir.
Iya, mau apa ya mau ditanya tentang bagaimana? Bagaimana itu ya? Itu kayak
kayaknya pernah kayak rasakan ini kayak jaim gitu misalnya.
Sosok.
Mungkin kayak mungkin profesional, mungkin kelihatan profesional sama teman-teman tak pernah dalam organisasi
toh.
Sok kuat. Oh, biasanya kayak masih gitu.
Iya. Tapi sebenarnya penting ya kadang-kadang itu kayak sebenarnya untuk kayak memotivasi diri bilang bisa aja kak untuk jalankan semuanya sebenarnya gitu.
Apalagi kalau disuruh kayak bawa materi, baru materinya kayak semangat sekali, baru semuanya banyak sekali masalah di belakang. Duck syndrome. Jadi istilahnya kan kalau bebek berenang itu kalau dilihat dari atas itu tenang sekali, sebenarnya di bawah itu lagi mengayuh.
Iya. Mungkin lebih kepada pembawaan masing-masing sih, dan itu pilihan hidupnya orang mau bagaimana menampilkan dirinya. Itu selama itu tadi saya bilang selama itu tidak menghalangi keberfungsian sosialnya gitu ke orang lain dan seterusnya, selama dia bisa menjaga kesehatan mentalnya, itu bisa itu lebih ke pembawaan masing-masing kayak gitu.
Mantap. Bukan jadi pencitraan itu kak kalau begitu.
Bisa aja.
Ada pencitraan yang positif ada juga negatif. Tergantung sebenarnya dia.
Oh iya.
Tergantung dia bangunnya itu apa tujuannya. Gitu. Iya, ada personal branding, ada yang masuk ke pencitraan.
Oh, mungkin itu yang dialami sama artis-artis yang bunuh diri. Kelihatan di kamera tuh kayak no problem, sebenarnya pas sampai di rumahnya, di apartemennya, masalahnya itu panik dan pas tergantung tuh.
Iya. Apalagi kalau tidak ada teman cerita, gitu.
Sampai di apartemennya garuk-garuk tembok, gitu.
Sampai terbuka
sih. Iya, coba-coba racun tikus.
Tapi ada hasilnya, coba-cobanya,
Pak. Ternyata berhasil.
Ternyata,
mukbang baygon, gak biasa.
Mukbang baygon,
pasti. Eksternal sih banyak ya, ternyata juga faktor eksternal juga banyak.
Iya.
Ekspektasi orang lain.
Berarti lingkungan juga berpengaruh.
Lingkungan berpengaruh.
Ya betul. Apalagi kalau toksik lingkungannya ya.
Gitu. Jadi sebisa mungkin memilih lingkungan yang suportif.
Kembali lagi ke diri sendiri untuk
Kayak gimana? Pada saat kan kita ada dua hal dalam ini kan, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang sekarang harusnya sebaiknya kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Misalnya memilih teman bukan berarti kita pilih-pilih ya, tapi kita bisa mengatur kira-kira teman mana yang akan berada di circle kita gitu. Itu salah satunya juga supaya memang lingkungan itu eksternal, tapi paling tidak kita bisa sedikit mengendalikan dengan kita mengambil keputusan untuk apa, untuk kepada siapa begitu kita mau berteman dan seterusnya.
Saya juga ada soal teman gini, apa memilih teman, ada ingat kata-katanya dosenku seperti itu. Kalau dosenku dulu dia bilangnya, kita buat kelompok teman, misalnya teman untuk belajar, teman untuk nongkrong, sama teman untuk kayak exercise begitu, kayak apa have fun gitu.
Have fun. Nah,
misalnya kalau teman untuk belajar, otomatislah mereka yang rajin belajar,
semangat ya.
Teman-teman yang nongkrong. Ya. Kalau mau cari teman nongkrong, jangan cari orang pintar.
Iya, karena nanti jatuhnya
diskusi. Mungkin kira racing, terus dibahas langsung.
Kenapa jadi momennya kembali ke belajar ini ya?
Terus yang have fun, misalnya orang-orang yang suka naik gunung, yang suka refreshing,
liburan,
jadi kan kayak kita mutarnya di situ terus, jadi enak di bawahnya.
Oh pantas, saya nggak mau dulu nongkrong sama satu kelasku. Skripsi semua udah bahas.
Ya langsung merasa kayak
langsung, apa kayak ini? Buat orang-orang yang refreshing skripsi.
Gak jadi jadinya. Nah itu juga kalau misalnya kayak kumpul-kumpul Ki. Terus ada teman-teman misalkan yang belum Pi apa kayak belum urus skripsinya dan kita kayak banyak yang sudah sementara urus skripsi pasti kayak merasa
out of the group mungkin ya, jadi kayak
saya enggak lagi merasa terpinggirkan sih gitu.
Padahal mungkin lebih kepada teman-temannya juga harus
pengasih
maksudnya
harus dengan
mungkin memang enggak apa-apa skripsi, tapi ada sometimes yang gimana kita membuka supaya dia juga tertarik untuk membahas isu yang dia mau teliti mesti dia belum sampai pada itu gitu kan.
Betul.
Jadi dia juga okay, termotivasi kita paling tidak karena kitanya juga ini harus peka ya,
harus lingkungan sosial belajar untuk memahami orang-orang di sekitar kita.
Oke.
Begitu semua isinya grup. Astagfirullah. Enggak di grup.
Jangan keluar.
Astagfirullah. Bertahan mah begini. Dark syndrome.
Sotegar. Syndrome.
Sotegar lagi berkecamuk dalam
diri. Tapi dinamis tapi agak aneh sekarang ya.
Sudah mulai ini ya.
Ada titik terang lah.
Sering
berjalan waktu.
Alhamdulillah. Ada lagi yang mau mungkin tanyakan sesuatu hal atau apapun itu?
Ya sebelum closing,
ya.
Durasi Pak, kayaknya cukup lah.
Ya kalau Anda,
saya kira banyak sekali juga apa ya refleksi sih.
Refleksi
lah, kan kita diskusi seperti ini sebenarnya penting juga.
Beruntung kita duduk di sini.
Insight-insightnya yang kita dapat dari diskusi-diskusi ini itu juga mungkin akan berguna juga ke depannya. Kan misalnya kayak tadi baru saya tahu, misalnya kayak overthinking yang dijelaskan tadi, atau bahkan saya baru dengar juga ada sindrom apa gitu.
Iya, betul.
Nah itu juga maksud saya bagus juga.
Pengetahuan
baru,
alhamdulillah.
Oke, jadi kayaknya cukup lumayan banyak pembahasan kita pada hari ini dan saya kasih dulu closing statement ke Kak Ai.
Oke. Closing statement-nya, jadi tadi kita udah banyak bahas soal overthinking, pada dasarnya namanya manusia ya, hidup itu sangat dinamis, berubah-berubah, kadang kita ya, kadang berada pada kondisi kayak roller coaster ya, kadang di atas, maksudnya di atas, lagi happy-happy-nya, kadang juga di bawah, dan semua orang melakukan itu, dan semua orang punya masalahnya masing-masing, gitu ya. Itu jadi is it okay kalau misalnya teman-teman merasa kadangkala punya banyak pikiran, punya banyak perasaan-perasaan berkecamuk yang cemas dan khawatir, is it okay, manusiawi sekali, tapi nanti lebih kepada kira-kira antisipasinya apa kalau merasakan itu, langsung goes to what next-nya. Okay. Langsung okay, apa nih biar tidak terus berputar pada pikiran-pikiran itu. Itu sama ya, tadi juga bisa juga dengan cari teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa saling mendukung kayak gitu. Jadi itu mungkin teman-teman jadi stay healthy, terus semoga teman-teman bisa merawat kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.
Oke, terima kasih Kak Ai.
Yes.
Itulah tadi bincang-bincang kita tentang overthinking. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Ai tentunya, yes, kepada Kak Zul, kepada Kak Fatir, Kak Fajar juga. Semoga teman-teman setiap pendengar podcast Melo Maroka juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Amin.
Oke, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So are you gonna die you make it out gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, Phoenix, fly.